Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Primorska in vsa Slovenija praznujeta zmago nad fašizmom, spopadamo pa se z virusom, ki povzroča vedno več obolelih in potrebnih intenzivne nege.
Je ljubezen do domovine samo še črka na papirju?
Žrtev zastrupitve v lastni državi, Rus Navalni, dobro okreva in se namerava vrniti v domovino.
Vreme, jutri bo večinoma sončno. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Silvestra Sadar, tehnik Andrej Jerman in voditeljica Slavi Košir. Vsa Slovenija danes praznuje s Primorsko in njenimi prebivalci. 15. septembra leta 1947 je bila uveljavljena Pariška mirovna pogodba z Italijo, ki je takratni Jugoslaviji in s tem tudi Sloveniji dodelila velik del Primorske. Premier Janez Janša je ob tem povedal, da lahko državljani črpamo vir moči iz vere v to, da skupaj zmoremo previhariti vse viharje. V poslanici se je generacijam Primork in Primorcev zahvalil za njihov narodni ponos, trdoživost, upor zoper potujčevanje in fašizem ter njihovo zvestobo slovenstvu. Predsednik republike Borut Pahor pa je na dnevu odprtih vrat ob tej priložnosti gostil mlade iz Ankarana. V nagovoru je izpostavil takratno enotnost Primorcev in leta 1991 enotnost Slovencev. To je nauk za današnji čas negotovosti in nepredvidljivosti zaradi epidemije.
In tukaj bi rad rekel naslednjo stvar. Toliko lažje in toliko bolj uspešno bomo premagali to krizo, kolikor bomo sodelovali med seboj. Ne glede, kako različni smo si, politično, nazorsko, v vseh ozirih. V tem smislu je praznik vedno priložnost, da se spomnimo, da nas veliko stvari povezuje, da nas veliko manj stvari ločuje, skupno smo, skupaj bomo premagali to situacijo.
Daljšemu razmisleku o domovinski vzgoji boste lahko prisluhnili v nadaljevanju oddaje. Nadaljujemo pa s pregledom epidemiološke slike pri nas. Stanje na področju okužb z novim koronavirusom se ne izboljšuje. Včeraj je bilo odkritih 82 novih primerov. V bolnišnici se zdravi 50 bolnikov, 10 jih potrebuje intenzivno zdravljenje, od tega jih 9 diha s pomočjo ventilatorja. Eno osebo so iz bolnišnice odpustili, umrl ni nihče. Razmere so resne, ekipa v klicnem centru je polno zaposlena, danes ga vzpostavljajo v Celju. Virus se še naprej širi prek lokalnih prenosov in še vedno velik del okuženih ne zna pojasniti, kje bi lahko staknili okužbo. Največ so jih tudi tokrat potrdili v Ljubljani, in sicer 17, 11 so jih odkrili v Mariboru. V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor so minuli konec tedna potrdili okužbo z novim koronavirusom pri 11 zaposlenih na kliniki za interno medicino. Direktor Vojko Flis.
Zaradi tega je dodatno približno tam 30 ljudi v samoizolaciji. Pojavljajo se posamezna zarišča asimptomatskih klicenoscev, kjer po opredelitvi seveda okužbe ni mogoče ugotoviti v njihovem obdobju, ko še ne kažejo znakov bolezni. Tako da so razmere precej nepredvidljive in pa seveda, ko gre za vnos, neobvladljive.
Na temo morebitnih novih ukrepov zoper COVID-19 je danes na Brdu pri Kranju razpravljala tudi koalicija. Vladni govorec Jelko Kacin je nakazal, da bodo verjetno omejili obratovalni čas lokalov ter odločali o tem, ali bodo lastniki morali voditi evidenco obiskovalcev, kot tudi ali bo treba nositi masko izven zaprtih prostorov po 18. uri. Vprašanje je tudi, ali se obetajo omejitve pri zasebnih druženjih. Veliko okužb se namreč zgodi prav tam. Urška Blaznik z NIJZ pojasnjuje.
Točno vemo, da se združujemo do 10 ljudi, do 50 ljudi se združujemo samo, če imamo seznam z vsemi kontaktnimi podatki, sicer se ne združujemo razen, če ne gre za javni dogodek. Kaj zdaj to pomeni, da je javni dogodek? To pomeni, da je organiziran, in to dobro organiziran, kjer so točno določena sedišča, kjer so točno definirani vstopi, izstopi.
Zaradi potrjene okužbe pri eni od učiteljic iz podružnične osnovne šole Kotlje je od danes do konca tedna preventivno v 10-dnevni karanteni vseh 76 učencev te šole in 8 zaposlenih. Pouk bo potekal nadaljavo, je povedal ravnatelj matične osnovne šole Koroški jeklari Aljaž Banko. Poudaril je, da so se za takšen ukrep odločili preventivno, saj je stavba razmeroma majhna, v stiku z okuženo učiteljico pa je bila tudi šolska kuharica.
Po skrbnem premisleku oziroma razgovoru tudi s predstavniki NIJZ smo se odločili, da začasno pošljemo vse učence in pa zaposlene na podružnici v karanteno do te nedelje. To povsem bomo rekli preventivno zaradi tega, ker bi radi ohranili pač čim dlje, čim manj okuženih. Ne?
V luči preprečevanja širjenja novega koronavirusa je zelo pomembno, da delovne organizacije delo organizirajo tako, da bo med zaposlenimi čim manj druženja in bo med njimi ves čas zagotovljena zadostna medosebna razdalja. Spodbujajo naj k umivanju in razkuževanju rok, sestanke pa naj organizirajo na prostem ali nadaljavo. Če smo se spomladi pred virusom umaknili, zaprli šole in delali od doma, si danes želimo, da bi z njim živeli, zato moramo biti od njega pametnejši in upoštevati dokaj enostavne ukrepe. Pri tem je najpomembnejša prilagoditev trenutnim razmeram, pojasnjuje Urška Blaznik z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Delovne organizacije so zelo različne, zato Nacionalni inštitut za javno zdravje težko pripravi enotna priporočila, kako in kaj naj se delovne organizacije organizirajo. Imajo tudi svoje specialiste medicine dela, ki njihovo delo najbolje pozna in jim tudi lahko svetuje. In vključiti mora prav vse zaposlene, kajti vsak od nas lahko prispeva k temu, da v bistvu virus nekako zajezimo.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Ob državnem prazniku se bomo ustavili ob temi vzgoja za ljubezen do domovine in države. Pri oblikovanju države oziroma predvsem odnosa državljanov do nje ima pomembno vlogo izobraževalni sistem. Tega se močno zavedajo v Društvu katoliških pedagogov, ki 21. novembra v Radljah ob Dravi pripravlja že drugo mednarodno konferenco, tokrat z naslovom Imamo svojo državo Slovenijo, 30 let od plebiscita, 30 let samostojnosti. Za Radio Ognišče je o konferenci spregovorila vodja uredniškega odbora Branka Roškar. Z njo se je pogovarjal Alen Salihovič.
Najprej, preden spregovoriva o sami konferenci in kaj ste dognali minulo leto, najprej danes je državni praznik, dan priključitve Primorske. Kako pomembni so po vaše za obstoj naroda tovrstni prazniki?
Ja, vsak praznik človeku prebudi določena čustva. Običajno gre za neko veselje ali navdušenost, hvaležnost ali za neko osebo ali za dogodek iz preteklosti, ki se ga radi spominjamo. Tako kot nam osebni prazniki nekako predstavljajo neke prelomnice in dajo poleta za prihodnost, tako je tudi z državnimi prazniki. Narod se združi v skupnem spominu na nek pomemben dogodek in s tem, ko skupaj praznujemo, se povežemo kot narod, kot državljani in s tem tudi utrjujemo našo narodno pripadnost, pripadnost domovini in pa hkrati državi. Ko nam pa je vsebina praznika tudi blizu, zelo blizu, ko smo z njo še neposredno čustveno povezani, pa bistvo nam praznik da še tudi toliko večjo samozavest in pa zanos. Ne? Spominjanje je bistvo en temelj, na katerem lahko potem gradimo neko našo skupno prihodnost.
In o tem bova midva spregovorila v nadaljevanju, najprej pa bova pogledala nazaj. Kakšne sklepe lahko potegnete od lanskega srečanja?
Konferenca je lansko leto potekala prav na državni praznik, na dan Rudolfa Maistra, 23. novembra v Radljah ob Dravi. Organizator in pobudnik te mednarodne konference je bilo Društvo katoliških pedagogov Slovenije. In v bistvu sama konferenca je bila nekako razdeljena na dva dela. V dopoldanskem delu so navzoče pedagoške delavce iz celotne Slovenije in iz tujine, svojimi predavanji nagovorili vabljeni predavatelji, ki so v bistvu sprva spregovorili o ljubezni do domovine in države. Med njimi so bili gospod Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije. Potem pridružil se nam je tudi gospod Pavel Červinski, pretekli veleposlanik
Republike Poljske, tako ja. Je.
Potem je k nam prišel tudi dr. Valentin Incko, trenutno predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini, je pa to
velika osebnost, ki jo naši zamejci, predvsem na Koroškem, poznajo in pomembno prispeva k tako slovenskemu jeziku, kot k ohranjanju naroda na Koroškem.
Gospa Sara Bevc, Jonan, begunka iz Iraka, ki pa že 10 let živi pri nas in dela v Sloveniji tukaj in je dejansko zelo obogatila vsebino same konference, ker je podala svojo lastno izkušnjo. V drugem delu tega uvodnega srečanja pa so nam bistvo o različnih izhodiščih državljanske domovinske vzgoje v šoli spregovorili dr. Silvo Šinkovec, dr. Borut Holcman, dr. Verena Perko in dr. Juri Kunaver. Potem smo dejansko prisluhnili v drugem delu učiteljem, vzgojiteljem in drugim pedagoškim delavcem, ki so v bistvu v 5 tematskih skupinah predstavili preko 50 strokovnih prispevkov, ki pa v bistvu so temeljili na praktičnem delu in njihovih izkušnjah z mladimi. Prispevki v dopoldanskem in popoldanskem delu so v bistvu zbrani tudi v zborniku, obsežnem zborniku, ki je v elektronski obliki tudi dostopen vsem na spletni strani Društva katoliških pedagogov Slovenije. Vsi udeleženci so v bistvu na koncu poudarili, da je bila konferenca v bistvu tak edinstven dogodek in ima velik prispevek k domovinski vzgoji. In po njihovem mnenju bi v bistvu mogli takšni dogodki biti bolj pogosti.
Ki po vaše se začne vzgoja za ljubezen do domovine in države? Kakšno vlogo ima na eni strani družina in na drugi šola?
Ja, naš dom in domovina v bistvu se začne to v družini. In se potem razširita na vas, mesto, občino, regijo, Slovenijo in končni fazi na naš skupen dom v Evropo. Ne? Jasno je, da se naša domovinska in državljanska pripadnost ne razvijata sama po sebi. Treba jo v bistvu privzgojiti. Ne? In spoštovanje do doma ali do domovine ali do države se v bistvu začne doma. Tukaj imajo zelo veliko in pomembno vlogo starši, kot v bistvu tisti primarni vzgojitelji, ki so svojim otrokom vzgled. Šola lahko v bistvu to njihovo delo samo še nadaljuje in nadgradi. Starši bistvo lahko z vzgledom pokažejo, kakšen odnos naj imajo do domovine. Recimo, ne vem, da s ponosom izobesijo slovensko zastavo na državni praznik, da recimo aktivno sodelujejo v družbenem življenju, pa ni nujno to, da je to politično življenje, kakršnokoli udejstvovanje ali v društvih ali v kakšnih organizacijah. V končni fazi, da spoštujejo zakone, uveljavljajo svoje pravice, ki so jim dane in še marsikaj drugega. Na drugi strani pa seveda mora biti to vrstna vzgoja tudi nujen del vzgojno-izobraževalnega sistema. Bistvo, če želimo, da se naš narod naprej razvija. Za pozitiven odnos do domovine in države, do državnih simbolov, do sodržavljanov, v končni fazi do okolja, lahko v bistvu veliko naredimo tudi mi učitelji, vzgojitelji in ostali pedagoški delavci znotraj samega izobraževalnega procesa. Ne? In to je predvsem spet vzgled. Ne? V končni fazi začne se že z prvim vzgledom zjutraj, ko pridejo učenci v šolo z lepim pozdravom, ne? Z slovenskim pozdravom. Potem so primeri recimo, da učence učimo, ne vem, upoštevanje rokov, za katere se dogovorimo in če slučajno se zgodi, da se kaj zalomi, da se kak dogovor prekrši, sledijo seveda tudi sankcije. In na končni fazi na tak način, ko mi na takih primerih učimo mlade, kako se je treba držati enih stvari, kaj se zgodi, če se tega ne držiš. Dejansko jih urimo tudi v upoštevanju obveznosti, ki bojo potem kasneje jih čakali v resničnem življenju. V šolskem prostoru je zelo veliko pozivov, ne, da je potrebno spoštovati druge narode, druge kulture in priti naproti sploh tisti, ki se preselijo iz
drugih okolij.
Točno tako in je to dejansko nujno in potrebno. V prvi vrsti pa seveda moramo spoštovati svojo lastno identiteto. V bistvu, če ne bomo sebe spoštovali svoje slovenske identitete, ne moramo niti pričakovati, da bodo drugi spoštovali nas. Ne?
Kakšne malenkosti in kako izjemno pomembne so za obstoj naroda? Konferenca 21. novembra, gospa Roškar, nosi naslov Imamo svojo državo Slovenijo 30 let od plebiscita, 30 let samostojnosti. Ta govori sam po sebi, o čem boste govorili, pa vseeno, zakaj takšen naslov?
Ja, letošnje leto je tako posebno leto. V bistvu obeležujemo dva pomembna plebiscita. 10. oktobra, ko sta ta obletnica koroškega plebiscita. Za nas, ki živimo ob severni meji, je to še toliko bolj trpek spomin in opomin, da ni samo po sebi umevno, kje in s kom živimo. Zato je pa toliko bolj pomembno, da se veselimo tistih odločitev Slovenk in Slovencev, ki so nas popeljale na samostojno pot in smo na tak način postali enakovredni vsem številčnejšim večjim evropskim narodom.
Gospa Roškar, kdo bo do tokrat predavatelji in ali se vam udeleženci še lahko pridružijo? Je ta prijavni rok še odprt?
Na konferenci bodo tudi letos sodelovali predavatelji iz Slovenije in iz tujine. Spregovorili bodo o nastanku samostojne države, o pomenu državnih simbolov, o narodni identiteti, pravnih viditkih, demokratičnosti in suverenosti. Razmišljali bodo, kje je znotraj posameznega predmetnega področja tudi mlade možno ozaveščati in poučiti o pomenu samostojne države. Za nje je bistvo to pomembno kot posameznike in končni fazi za narod, kot za širšo skupnost. V prvem delu se nam bodo pridružili gospod Aleš Kovšca, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, dr. Zoran Medved, danes odgovorni urednik televizije Maribor in bistvo novinar v času osamosvojitve, dr. Borut Holcman, predavatelj na pravni fakulteti v Mariboru, dr. Vilma Brodnik, ki med drugim tudi glavna svetovalka na Zavodu za šolstvo z področja zgodovine in predavateljica na Primorski univerzi, gospa Agica Holec, ravnateljica na dvojezični šoli na Madžarskem in pa gospod Ivo Jevnikar, novinar in publicist iz Trsta. Ja, prijave na konferenco so odprte do 10. novembra in prijavnico najdete na spletni strani Društva katoliških pedagogov Slovenije.
Ob sklepu pa še gospa Branka Roškar, zakaj menite, da so to vrstne konference potrebne?
Ja, taka strokovna srečanja, takšne konference so lepa priložnost, da bisto na eni strani poglobimo znanje, sploh pedagoški delavci, da poglobimo znanje o državljanski in domovinski kulturi ter njenem pomenu, da bisto spodbudimo na drugi strani še bolj k aktivnemu delu, da najdejo pri svojem predmetu, ne glede na to, ali gre tukaj za naravoslovne predmete, mogoče družboslovni predmeti se tukaj hitreje najdejo, priložnost, da lahko vseeno spodbujajo državljanske kompetence, kot so politična pismenost, razvoj kritičnega mišljenja, tudi, ne vem, o vrednotenje določenih stališč in pa vrednot. Po drugi strani je pa to spet takšna konferenca priložnost za druženje med pedagoškimi delavci, da izmenjajo svoje različne primere dobrih praks in vzgoja in da dobijo občutek, da pri takšnem delu niso sami. Ja, predpogoj spoštovanja drugih je bistvo spoštovanje sebe. Ko spoštujemo lastno narodno identiteto, lahko potem samozavestno aktivno sodelujemo v mednarodnih odnosih, kritično presojamo dogodke, ki so se ali pa se še dogajajo znotraj naše družbe, lahko aktivno sodelujemo pri razvoju demokracije in hkrati tudi odgovorno prevzamemo posamezne naloge, ki so nam bile zaupane. V bistvu, ko bomo spoštovali sebe kot narod, bosta naša številčna in ozemeljska majhnost zanemarljivi.
Z vodjo uredniškega odbora za pripravo že druge mednarodne konference o vzgoji za ljubezen do domovine in države, Branko Roškar, se je pogovarjal Alen Salihovič.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V sosednji Italiji bo v nedeljo in ponedeljek potekal referendum o spremembi ustave, po kateri bi se število parlamentarcev v Rimu zmanjšalo. Krovni organizaciji naše manjšine sta zaskrbljeni, saj naj ne bi šlo le za krčenje sredstev. Pod vprašanjem je zagotovitev predstavništva Slovencev v parlamentu. Opozarjata, da je ta sicer zagotovljena v zaščitnem zakonu iz leta 2001, a predlog ustavnih sprememb tega ne vključuje. Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij sta tudi razočarani nad dejstvom, da je v osnutku novega volilnega zakona popolnoma spregledano vprašanje slovenskega predstavnika, ki ga predvideva 26. člen zaščitnega zakona. Zaradi dolgoletne prisotnosti v parlamentu in zaradi dobrih odnosov z Republiko Slovenijo, kjer italijanska manjšina ima zagotovljeno mesto v državnem zboru, je za slovensko narodno skupnost tak način nižanja števila parlamentarcev krivičen in nesprejemljiv. Zato krovni organizaciji pozivata pripadnike slovenske narodne skupnosti v Italiji, da resno razmislijo nad posledicami takega nižanja predstavništva in da na referendumu obkrožijo ne.
Ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni se je danes na družbenem omrežju Instagram prvič po zastrupitvi živčnim strupom novičok javil svojim podpornikom. Zapisal je, da je lahko včeraj kljub temu, da je brez moči, cel dan dihal sam, brez pomoči medicinskega ventilatorja.
Spomnimo, Navalni je eden najvidnejših kritikov ruskega predsednika Vladimirja Putina. 20. avgusta je na notranjem letu v Sibiriji nenadoma in nepojasnjeno zbolel. Na zdravljenje v Nemčijo so ga prepeljali dva dni kasneje. Tam so ugotovili, da je bil zastrupljen, včeraj pa sporočili, da se njegovo zdravstveno stanje še naprej izboljšuje. Navalni ima sicer 1.700.000 sledilcev. Njegova tiskovna predstavnica je potrdila, da se namerava vrniti v rodno Rusijo.
Policija je na grškem otoku Lesbos aretirala 5 migrantov, ki jih sumijo, da so podtaknili požare, v katerih je bilo pretekli teden povsem uničen migrantski center Morja. V njem je nastanjenih 12.000 ljudi, ki so čez noč ostali brez vsega. Grška vlada je vzpostavila začasno šotorsko naselje, a večinoma še vedno spi na poljih, pločnikih ali v zapuščenih stavbah. Po navedbah policijskih virov je požig izvedlo 5 Afganistancev, ki so jim grške oblasti zavrnile prošnjo za azil. Enega osumljenca še iščejo. S potaknjenim ognjem se sooča tudi Hrvaška. Splitska policija je potrdila, da so prijeli 36-letnega državljana zaradi suma, da je minulo nedeljo namerno povzročil 4 požare na otoku Čijovo pri Trogirju nedaleč od Splita. Zagorelo je več hektarjev borovega gozda, stanovanske objekte pa so gasilci pred ognjem uspeli ubraniti. Francoski inštitut Ipsos je začasnik Le Monde izvedel raziskavo, ki je pokazala, da 55% državljanov podpira ponovno uvedbo smrtne kazni in sicer na obeh političnih polih.
Največ podpornikov je med privrženci desne stranke Nacionalni zbor Marine Le Pen 85% ter med volivci konzervativne stranke Republikanci 71%. Opazan je 30% porast med podporniki skrajno leve Nepokorne Francije in francoske komunistične stranke. Zadnjo smrtno kazen so v Franciji izvedli leta 1977, 4 leta kasneje jo je odpravil takratni predsednik iz vrst socialistov François Mitterrand. V Sloveniji so zadnjo eksekucijo opravili leta 1957, to najbolj radikalno obliko kaznovanja pa smo odpravili leta 1989. Organizatorji kolesarske dirke po Franciji so vsem kolesarjem prižgali zeleno luč za nadaljevanje tekmovanja, saj so bili uradni izvidi testiran na COVID-19 negativni. Tekmovalce čaka še zadnjih 6 etap in 830 kilometrov. V skupni razvrstitvi ostajata najboljša naša rojaka Primož Roglič in Tadej Pogačar. Iz trebanjskega rokometnega kluba so sporočili, da bodo tekmo drugega kroga Evropske lige proti madžarskemu Balatonfüredu igrali v novomeški dvorani Leona Štuklja. Prvi slovensko-mađarski obračun v drugem najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini bo 22. septembra v Dolenjski prestolnici, povratni pa 29. na Mađarskem.
Če smo poročali, da se med Francozi veča število zagovornikov smrtne kazni, je to vprašanje navzoče tudi v športu. Iranske oblasti so rokoborca Navida Afkarija obsodile na smrt, ker naj bi med protivladnimi protesti v Širazu leta 2018 ubil varnostnika. Eksekucijo so izvedli preteklo soboto. Podpredsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja, Avstralec John Coates, je danes dejal, da Iranu zaradi tega ne grozi izključitev z olimpijskih iger. Kljub pritiskom mednarodnih organizacij in športnih zvez, po njegovem mnenju ni vzvoda, da bi iransko reprezentanco izključili. V komiteju je namreč še vedno 50 posamičnih zvez članic, kjer za določene zločine obstaja smrtna kazen, je pojasnil.
Zvečer in po noči bo dokaj jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah nastalo nekaj megle ali nizke oblačnosti, jutranje temperature bodo od 10 do 17 stopinj Celzija. V sredo bo večinoma sončno, popoldne bodo predvsem v hribovitem svetu severne Slovenije možne posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. V četrtek bo na Primorskem sončno, tudi drugod dopoldne še dokaj sončno, popoldne in zvečer pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter. V petek se bo postopno zjasnilo, na Primorskem bo pihala burja, hladneje bo. V soboto bo pretežno jasno, svežim jutrom. Pa še temperature po Sloveniji ob 18. uri. Ljubljana, Celje, Tolmin, letališče Edvarda Rusjana, Maribor, Radenci in Lendava 27 stopinj. Maribor, Vrhnika, Trebnje, Litija, Bohinjska Češnica, Velenje, Rogaška Slatina, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, letališče Lesce 25 stopinj, Koper in Nova Gorica 29, Novo mesto, Murska Sobota, Metlika, Kranj, Ptuj in Podčetrtek 26, Ajdovščina, Črnomelj in letališče Portorož 28, Bovec, Postojna, Ilirska Bistrica, Kočevje, Hrastnik, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice in Ravne na Koroškem 24, Logatec in Gorenja vas 23, Rateče in Mežica 22, Idrija, Gornji Grad, Pohorje in Babno polje 21, Listca 20, Jezersko 18, Rudno polje 16, Krvavec 13, Kredarica pa 8 stopinj Celzija. Čakalna doba za tovorna vozila je na mejnem prehodu Obrežje 30 minut pri vstopu v Slovenijo in na mejnem prehodu Gruškovje 4 ure pri vstopu v Slovenijo. Drugih večjih posebnosti ni, opozarjamo pa, da vozite previdno tam, kjer potekajo cestna dela. Pa srečno! Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Silvestra Sadar, tehnična izvedba Andrej Jerman, brala sem Slavi Košir. Ura je 18 in 27 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Si dejal, da morje nebu krade modrino in mu tam na obzorju riše okvir, pa sva tiho padala skozi tišino in upala, da veter obrnil bo smir. Danes tvoje besede lepijo v zraku, jaz pa čakam na veter, ki ga ne bo, in poslušam odmev svojih misli v mraku, da jaz sem tisto morje, ti pa ne bo. Še vedno sem na robu domišljije, začrti, kjer ne bo. sem na robu domišljije, na črti, kjer nebo se v morje zlije. Odhajaš tam, modrina je vzrok, razbarva te, ta barna harmonija v akordih sam, izgublja se tvoj zvok in ti ni več všečna melodija. V daljavi sonce se utaplja, luna prižiga prve sveče, moje srce je kakor kaplja, kot stana solza, ki odteče. Ne mi se žalosti dotika, tam kjer se nebo z morjem stika.
Osemnajst in 31 minut je ura, na vrsti je ponovitev našega pogleda, ki ga je tokrat pripravil Matjaž Mrljak, in sicer z naslovom Eno dolgo kavo in malo slovenske glasbe, prosim. V našem pogledu Matjaž Mrljak razmišlja ob današnjem prazniku o tem, kako pomembna in kako vredna je slovenska beseda in ne nazadnje tudi slovenska pesem.
Eno dolgo kavo in malo slovenske glasbe, prosim. Nenavadno naročilo. Nisem še slišal zanj, ne za posameznika, ne za družbo, ki bi kaj takega rekel oziroma rekla v kavarni, baru, slaščičarni, v kakršnem koli lokalu že. V Republiki Sloveniji. Pred leti sva s prijateljem pohajkovala po slovenskih gorah. V eni od planinskih koč pod našim 2000-akom sva se ustavila, naročila nekaj pijače in tudi nekaj hrane. Tiste pristne, joto, žgance, kislo mleko v baro. Kako je teknilo. Dokler se ni zvočnikov zaslišala glasba. Nisem dobro razločil, katere narodnosti so bili izvajalci, vsekakor so bili južno od Kolpe. Upomba v skrbniku, da na tisti višini v slovenskih gorah bi pa bolj sodila slovenska glasba, ni naletela na plodna tla. On je bil ljubitelj te glasbe in to je vrtel tudi za goste. Letos se mi je na dopustu zgodilo podobno. A ja, v Sloveniji smo bili za turistične bone, dve nočitvi z zajtrkom. Ne vem, kakšno naključje je bilo, a pri zajtrku smo obakrat, pa nismo vedno prišli ob enaki uri, naleteli na blok tuje glasbe. Iz istih logov je bila kot prejomenjena. Ob odhodu sem na anketni list zapisal svoj pomislek, ali je bilo mogoče le na ključe, da smo naleteli na tiste pol ure, ko so si zaposleni privoščili svoj glasbeni užitek, da sicer pa v Sloveniji najbrž gostom vrtijo slovensko glasbo. Odgovora še ni, pa se ne zamerim, ker imajo polne roke dela z domačimi turisti. No, sem pa pred leti v lokalu na najvišji točki slovenske prestolnice naročil kavo in ves čas užival v slovenskih popevkah. Krasen občutek, vam povem. Ne, nisem nasprotnik tuje glasbe. Rad imam hrvaško, srbsko, makedonsko glasbo, prav tako in toliko kot nemško, avstrijsko, italijansko, francosko, portugalsko, nizozemsko, švedsko, angleško in ameriško. Z veseljem prisluhnem tako domačim kot tujim kakovostnim pesmim, a priznam, raje imam domače srebro kot tuje zlato. Zakaj danes razmišljamo o slovenski glasbi? Praznik je. Slovenski državni praznik. Dan vrnitve Primorske k matični domovini, ko so Slovenci od Istre na jugu do predela na severu lahko znova govorili in se učili slovensko. V času fašizma in nacizma vemo, kako je bilo. Kazni, preganjanja, šikaniranja, nasprotovanja. A slovenske zavesti Primorcev ni mogla zlomiti tuja sila. Tudi slovenski duhovniki so zaslužni, da se je zavest ohranila in slovenska beseda tudi. Jezik je namreč naša osebna izkaznica, naša istovetnost. Z njim se ohranjamo, pa če nam je všeč ali ne, če nam zvoni dovolj milozvočno ali ne. V maternem jeziku sanjamo in molimo in najbolje izražamo čustva. Zato so na mestu pozivi, da ga ohranimo. Jezik pa je živ. Mladi ga uporabljajo po svoje. Sleng je bil in bo. V našem času je bil drugačen. Mi sicer nismo toliko tipkali in si pošiljali elektronskih sporočil, smo se pa na drugačen način izražali po svoje. Vsak državni praznik je zato lahko praznik slovenske besede, njenega spoštovanja, negovanja, ohranjanja in razvijanja. S ponosom jo uporabljajmo in naj nam ne bo nerodno, ko se moramo postaviti za njo.
Naš pogled.
Sreda je dan za kmečki glas.
Letošnje leto je bilo za vinogradnike in vinarje s pomladanskim izpadom prodaje vina v gostinstvu in turizmu zaradi izbruha COVID-19 krizno in pesimistično. Izgubljenih mesecev pa ne bo mogoče nadoknaditi. Da obilen pridelek ne bi povzročal nadaljnjih presežkov, so grozdje v marsikaterem vinogradu zrečili. Sončna prva polovica septembra v prvi tretjini trgatve vrača pridelovalcem nekoliko optimizma z dobro kakovostjo večine belih sort, medtem ko se odgovor o kakovosti rdečih še skriva v naravi. Med strokovnimi nasveti tokrat pišemo o pridelavi bučk in buč. So nizkokalorična in so lahko prebavljiva hrana, zaradi česa se njihova ponudba tudi pri nas stalno povečuje. Gre za kulinarično zanimivo skupino zelenjave, ki je široko uporabna pri kuhanju. V rokovnjaškem gozdičku pod Čebelarskim centrom Slovenije na Brdu pri Lukovici se je minulo soboto končal dobrodelni pohod k korak zase, korak za sladkorčke, ki ga je ob pomoči podpornikov organizirala Čebelarska zveza Slovenije. Shema izbrana kakovost tudi za žita bi v najboljšem lahko zaživela jeseni 2021. Prvi mlevski in pekarski izdelki z oznako smeška izbrana kakovost Slovenije bodo potrošnikom na voljo šele po žetvi leta 2022. V izbrano kakovost žit bodo vključili pšenico, rž, ječmen, koruzo, oves, piro in ajdo. Pa prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas, novinarka Dragica Heric.
Kmečki glas lahko naročite na telefonski številki 01 473 53 59.
Mi smo prijatelji, do nas so zbrali, od kapljici tako smo modrovali. Vsak dan škoda je, ko nismo skupaj, že jutri spet se tukaj zberemo. Smo nekaj resno se dogovorili, poseben klub takoj ustanovili. Ljubitelji mesa, pa še pijače, za ponedeljo se dobivamo. Dobro vino in pršut, to naš prvi je adut, še pečinka in krompir.
Poglejmo v jutrišnji dan na radiju Ognišče. Glede na število tožb bi človek pomislil, da ne poznamo reka, ki se začne, kjer se prepirata dva, ja, prepir res ne osreči nikogar. Tudi zato smo v jutrišnjo svetovalnico povabili odvetnico Matejo Maček, ki bo odgovarjala na vaše vprašanja ob osmih. Fanči Perdih pa pravi, da setve v septembru omogočajo zimsko preskrbo z mnogimi vrstami zelenjave. Kaj svetuje pa v minutah za kmetijstvo ob 8 uri in 50 minut? Kritični odzivi na ukrepe za zajezitev okužb se krepijo tako doma kot po svetu. Vse je jasno, da bomo morali ob novem koronavirusu zdržati še nekaj časa. Želeli smo jih soočiti s stroko. A ker so tisti, ki protestirajo proti ukrepom, sodelovanje odklonili, bomo v sredinem pogovoru o njihove pomisleke predstavili strokovnjakom, ki jih bodo komentirali. Z nami bodo mikrobiolog dr. Gorazd Pretnar, internist dr. Pavel Poredoš in pediatrinja ter državna sekretarka dr. Tina Bregant. Prisluhnite ob 17. Ob 19. boste lahko spremljali neposredni prenos svete maše iz stolne cerkve v Mariboru. Večerni program ob 20. pa prinaša oddajo Aštekaš, v njej pa predstavitev glasbenih novosti. In ob 21.15 lahko prisluhnete še oddaji Ritem srca, v kateri novosti iz sveta sodobne krščanske glasbe zbira Andrej Jerman.
Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
Na današnji dan leta 1875 se je v Ljubljani rodil gradbenik Jaroslav Ferster. Sprva je delal kot mestni inženir v Ljubljani, zatem kot predavatelj. Organiziral je Inštitut za visoke gradnje in ga več let tudi vodil. Bil je tudi začetnik slovenskega gradbeniškega izrazoslovja. 15. septembra leta 1907 so na Gosposki ulici v Ljubljani odprli dekliški internat Mladika. Pobudo zanj je dalo vzgojno-izobraževalno društvo Mladika, ki je bilo ustanovljeno leto dni predtem. Društvo si je med drugim prizadevalo za vzgojo ter gospodinsko in strokovno izobraževanje deklet. 15. septembra leta 1910 se je v Prvačini pri Gorici rodil literarni zgodovinar, prevajalec, leksikograf in kritik Viktor Smolej. V Ljubljani je končal slavistiko in se zatem izpopolnjeval v Bratislavi. Prvo službo je dobil pri Mohorjevi družbi. Od leta 1936 je bil gimnazijski profesor v Murski Soboti in zatem v Mariboru. Po drugi svetovni vojni je na filozofski fakulteti v Ljubljani predaval slovaščino. Viktor Smolej je raziskoval stike med slovaško, češko in slovensko književnostjo. Prevajal je iz slovaščine, češčine in lužiške srbščine. Sodeloval je pri slovenskem biografskem leksikonu, izdal slovenski dramski leksikon ter med drugim uredil izbrana dela Kersnika, Meška in Roba. Viktor Smolej je umrl 5. aprila leta 1992 v Ljubljani. Na današnji dan, leta 1946, je Sveti sedež imenoval Antona Volka za pomožnega škofa v Ljubljani, Maksimiljana Držečnika pa za pomožnega škofa v Mariboru. Vlada je imenovanju ostro nasprotovala, zato je moral v Beogradu posredovati odpravnik poslov svetega sedeža nadškof Herli. 15. septembra leta 1947 je bilo slovensko primorje priključeno Jugoslaviji, Trst pa dokončno izgubljen. Skladno z urejanjem meja med Italijo in Jugoslavijo so se razdelile tudi Tržaško-Koprska, Goriška in Reška škofija. Oblikoval se je del Goriške nadškofije v Jugoslaviji, slovenski del Tržaško-Koprske škofije v Jugoslaviji in slovenski del Reške škofije. Posamezne dele so upravljali apostolski administratori. Leta 1956 so se vse tri enote združile v enotno cerkveno upravo z imenom Apostolska administratura za slovensko primorje. Na današnji dan leta 1977 je v bolnišnici v Ljubljani umrla pravnica in pisateljica Ljuba Prener. Študij prava je končala z doktoratom. Zatem pa delala kot odvetnica. Povojna oblast jo je za nekaj časa zaprla. Ljuba Prener se je že zelo zgodaj javnosti predstavila tudi kot pisateljica. Začela je s povestmi Trojica, Življenje za hrbtom, temu je sledil roman Mejniki. Njeno najboljše delo pa je kriminalna povest Neznani storilec. Po vojni se je posvetila dramatiki. 15. september je od leta 2006 državni praznik vrnitve Primorske k matični domovini. Že prvo leto ga je zaznamovala državna proslava pri spomeniku braniteljem slovenske meje na Cerju. Slavnostni govornik, predsednik vlade Janez Janša, je na njej med drugim opozoril na zasluge Primorske za slovenski narod. Po njegovih besedah je odigrala odločilno vlogo pri tem, da so Slovenci v gospodarskem in duhovnem pogledu znali ne le obdržati stik z razvitejšim in zahtevnejšim evropskim okoljem, ampak se vanj tudi vključevati. Na izreden pomen Primorske za celotno Slovenijo je pred leti opozoril tudi zgodovinar Stane Granda.
Sem malo prizadet, da se danes pravzaprav pozablja na delež Primorce, da se vse pripisuje partizanskemu gibanju, gotovo to ni škodilo, da se razumemo, ampak vendar, če ne bi bilo tega boja primorskih Slovencev vse od fašizma naprej, potem seveda mi Primorske ne bi dobili nazaj. Primorska etnična meja je bila tisočletje najbolj močna, najbolj čvrsta.
Poslušali ste rubriko Spominjamo se. Pripravlja in urejajo Tone Gorjup.
Primorski vasici Grgar pri Piskovih se je rodila Urška. Že mlada je pasla na skalnici med travami, vonju cvetlic pod modrim nebom v vetru, čredo igrivih ovčic. Preprosta pastirica in njeno veliko srce, prek njenih rok prihaja k nam stvarnika ime. Preprosta pastirica in njeno veliko srce za sklenjene roke, vse k Mariji gre. Tam milosti. Ljudje so jo kmalu zgradili, obljuba njena velja, ostaja na veke med nami, sam nam kaže pot do Boga. Preprosta pastirica in njeno veliko srce, njenih rok prihaja k nam stvarnika ime. Preprosta pastirica in njeno veliko srce, v zaupanju pripravljeno reči zgodi se. Čistino troški pogled, sklenjene roke, čisti na troški pogled, sklenjene roke, vse k Mariji gre.
Praznik žalostne Matere Božje se počasi preveša v večer, oziroma smo že kar nekoliko zakorakali van. Ob 19. vas lepo vabimo k spremljanju svete maše iz Mariborske stolnice. Ob 19.40 lahko prisluhnete oddaji Radia Vatikan, ob 20. pa prisluhnite oddaji Srečanja. V studio smo povabili starša dveletnega Metoda Lipovška z Iga, katerega stanje je bilo po padcu v rezervoar vode zelo kritično. Večer bomo zaključili z oddajo Od slike do besede, in sicer boste poslušali eseje. In sicer so to eseji, ki so bili nominirani za Rožančevo nagrado. Iz mariborske stolnice pa zdaj začenjamo prenos svete maše. Maševal bo duhovnik Anton Štekl, na orgle bo igral Jože Podgrajšek.